la plei malfacila lingvo en la mondo. Lingvoi estas mirindajoi. Ciu lingvo estas mem aparta mirindajo. La homoi creas lingvoin, cae la lingvoi helpas formi mensoin. Almenau tia estas la impreso ciun causas contacto cun tiu fenomeno. Pro la mirindezzo cae multezzo de lingvoi, existas sciencistoi ciui dedicas sian vivon al esplorado de tiui lingvai codoi. Tiui esploristoi fervore sin dedicas al decifrado de lingvoi foie usatai de etai homgrupoi. Tia estas professoro Rolf Tale, ella Universitato de Oslo en Norveguio. Li estas eminenta conanto cae serchanto pri lingvoi, speciale pri africai lingvoi. Sed antau quelcae tagoi, Brasila Virtuala Jornalo, Jornal do Brasil, publicigis suffice interessan articolon pri eltrovoi de professoro Teio sub la titolo La plei malfacila lingvo en la mondo. Char la afero estas tre faca, mi simple traducas la texton el la jornalo, esperante che la auscultantoi de la esperanta retradio shatos ec coni tion exoticajon. La plei malfacila lingvo en la mondo sendube estas la pirahana, diras Rolf Tale, professoro pri linguistico en la Universitato de Oslo. Inter miloi da lingvoi parolatai en nia mondo, Tale electis citiun lingvon parolatan de circau 350 indianoi en la regiono de rivero Maisi en la Brasila Amazonio. Tiu shainas lingvo el alia mondo. La pirahana estas lingvo cun tre speciala prononzo, ia dialecto en quiu intonatio estas tre grava. Exemple, la vortoi amico cae malamico estas unu sola vorto, sed la intonatio estas malsama. Oni povas gin paroli, canti, cae ec faifi. Fakte, tiu lingvo basigas sur amasso da mallautai sonoi transcendatai tra considerintai distanzoi. Tio faciligas alla indianoi pli bonan orientigion en la arbaro, cae farigas considerinda avantaggio por comunicado sub torrentai pluvoi en Amazonio. Ciu ni povas lerni gin? Ci tio malfacila lingvo usas nur verboin en tempoi pasinta cae estonta, sed citiuin eblas flexi lau 65.000 malsamai manieroi. Crome, gi ne havas substantivoin, ciu singularain, ciu pluralain. La contexto informas ciu oni parolas pri unu au pri plurai aferoi lau la reteio Science Nordic. La pirahana lingvo havas nur tri vocaloin cae ok consonantoin, sed multae specifai sonoi alprenas la signifon de tutai vortoi. Transliterumadon oni povas ofte percepti intuicie, sed se oni ne conas iuin reguloin de tiu dialecto, estas neeble transdoni ideon. Faculoi supposas che pro gia complicetso lernado de tiu lingvo postulus proximume 10 iaroin al homo cun mesa memor capablo. Faculoi trovis ian similetson inter vortoi en la pirahana cae la angla cae portugala lingvoi. Tamen, multae tiai vortoi havas malsamain signifoin, cae tio ec pli malfaciligas la lernadon.